que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo, como siempre, desde aquí, desde Radio Oleiros. Como cada xoves damoslle esa benvida a esta hora ao programa Fío Aberto, a este espazo de Radio Oleiros no que comparece cada semana o alcalde Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido, como sempre.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como sempre, tamén aproveitamos para recordar aos ointes e aos ointes de Radio Oleiros que poñemos sempre a súa disposición dos números de teléfono por si queren intervir no programa, si queren facerlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Son o 981-631078, 63 de 78, teléfono directo da radio, ou a través do 981-610000. Tamén poden establecer comunicación con nós. Empezamos falando de atascos, alcalde, de atascos esta mañá, ¿no?
Sí, bueno, hoxe un atasco en Alfonso Molina, despois da fábrica de armas, pero isto é unha constante, non? Isto levamos anos e anos con este grave problema, que cada vez que non choveu e cada vez que chove xente,
sí,
hai un sector de xente que se volve bastante torpe no volante, e se provocan uns accidentes, bueno, pois pues 4 coches que con pequenos roces, pero que pararon o tráfico totalmente, cortaron o tráfico. O grave de todo isto é que cando hai un accidente, o normal é que se sacaran os coches de inmediato e o tráfico se puñera fluido. Pero como aquí hai os intereses das casas de seguros, non? Pois resulta que non se sacan os coches.
Están por encima dos
intereses dos ciudadanos, manda truco, sí, non? Sí. Entonces, bueno, me parece gravísimo o que está pasando desde hai moitos anos en esta zona, non? É lamentable que Alfonso Molina siga sin ter fecha para ampliarse, non? Lamentable, tremendamente lamentable. Cando Alfonso Molina necesita... Alfonso Molina se paralizou o proxecto que había polos anteriores gobernos municipales, tanto polo actual como polo da Marea, porque, bueno, o PSOE sempre estuvo non tiña nunca claro o tema de Alfonso Molina, uh-huh, e a Marea quería facer un bulevar de Alfonso Molina. Alfonso Molina non é un bulevar, non? Alfonso Molina é a entrada principal da cidade da Coruña e, por tanto, ten que ter os carriles necesarios para que non haya estes problemas que estamos padecendo desde hai moitos anos na comarca, non? Eso mismo pasa, si ocurre na medida do puente pasaxe, pasa o mismo, non? E os atascos, bueno, pois o atasco que había hoxe chegaba a Santa Cruz. Encima son atascos a hora de ir para traballar, a hora de ir a estudiar. É tremendo o perxuicio que se está creando nesta comarca a miles de personas durante o ano, non? E dunha vez por todas, os gobernos de Madrid, que son os que teñen que facer esta obra, as dúas, tanto a Ponte Pasaxe como Alfonso Molina, se teñen que poñer as pilas dunha puñetera vez, e, bueno, non engañar a xente. Cada vez que hai eleccións falan do Ponte, falan de Alfonso Molina, te acordas de cando viñera a ministra aquela do PP, que era galega, por certo, o presidente que era galego tamén, e resulta que tanto da que sean galegos como
quería levar a cabo un proxecto en Perilló,
¿no? Sí, Perilló, sí, en Perilló ya vamos a hacer las obras de tal. En Perilló xa pasaron desde aquela 5 anos, ¿no? E en Perilló pues no tenemos nada de nada, ¿no? É tremendo como se pode engañar a ciudadanía. É como a ciudadanía traga, ¿no? Estamos falando de dúas obras importantísimas para a comarca da Coruña, de dúas obras importantísimas, non para o desenrolo da vida social, dos traballadores, asistencia aos polígonos industriais. Temos o polígono de Cambre, temos o polígono de Bergondo, temos o polígono de Betanzos, temos o polígono de Iñás nesta zona, pero que temos ao outro lado, os que vamos de aquí para lá, temos os polígonos de Sabón, o polígono de Pocomaco, os polígonos de Culleredo. Quer dizer que é lamentable que esta situación se manteña tanto tempo polo pasotismo, pola desgana, tamén por intereses de invertir en outros sitios e deixarnos aquí, porque, claro, eu me acordo que unha vez lle dixen aos veciños varias. Oiga, manden un correo, puxemos na página web do Concello os teléfonos o correo do Ministerio. Pois como si non puxéramos. A xente só se cabrea cando non pode pasar. Despois xa non fai nada de nada. Hai moito pasotismo en ese aspecto, non? Por tanto, lamentar que isto aconteza, non seguiremos nesa batalla. Hai que decir que a obra de Solimar está aumentando o ritmo de construcción. Tamén conscientes en Madrid de que esta situación non se pode manter tanto tempo como prevían, casi 3 anos. Ao parecer, casi con seguridad se da por feito de que na primavera que ven ou no verán estará concluída esta obra de Solimar, non? Uh-huh. Que por tanto vai cambiar o tráfico moitísimo, pero non vai cambiar o problema, vai cambiar o tráfico pola zona de Perillo, pero non vai cambiar o tráfico se hai un accidente en Alfonso Molina ou na Ponte Pasaxe. Eso vai a seguir sendo igual, non? Pero é lamentable que xa digo que estas cousas non... Logo veñen, pois, estos que andan por Madrid, non? Antes, co PP, tiñamos un presidente galego e unha ministra galega e máis outros máis. Ahora temos unha ministra superhéroe, en galega tamén, non? E outros conselleiros ou directores generales ou cousas parecidas que andan por aí, pero que nada máis que se acordan cando veñen a pedir os votos.
De todos xeitos, tamén a búsqueda de outras alternativas de mobilidade, plantexaban vostedes a Coruña esa idea de transporte marítimo, de facer unha línea de transporte marítimo.
Sí, pero vamos a ver, vamos a poñer os pés na terra, ti estás falando do mar. Sí. Vamos, o tráfico de coches, está claro que o que se pretende con calquer outro sistema de tránsito que puidera haber, se houbera un metro, se houbera... Claro, pero estamos Si non somos capaces de facer unha obra tan sinxela como estas que acabo de decir, aumentar Alfonso Molina ou aumentar a Ponte Pasaxe, que estamos falando do metro? Porque para facer un metro hai que expropiar en toda a comarca non sei canto, hai que facer os carriles, os raíles, estamos falando de ciencia ficción. A mí nunca me gustou falar de ciencia ficción. O tema do tráfico marítimo está pensado principalmente para o verán. Está claro que se houberan as lanchas que funcionen, a Mera e a Santa Cristina, porque en Santa Cruz non hai calado para entrar ninguna lancha, pois estaríamos sacando un montón de coches durante o verano, con toda a seguridade, un montón de coches hacia Oleiros, non? Con toda a seguridade. Eso é máis barato. Eso é comprar ou contratar dous barcos cunha empresa e poñerse a funcionar e punto. Non trae nin gastos, siquiera. Simplemente facer uns pantalás decentes para que a xente...
O PP non está moi de acordo polo que leí.
O PP non está de acordo con... O PP, con todo o que diga, non está de acordo con nada. O PP está de acordo con facer unha pasarela porque costa un montón de millóns e se perden polo camiño non sei canto se vai perder. Non, eso é o que está de acordo. E van facer o proxecto, ainda que non valga para nada. Pero o proxecto se van a pagar 800.000 euros por ele ou 700.000 e sabe Dios como se reparten todas as cousas. É tremendo, non? Ainda que despois o proxecto se tire. Hai un proxecto feito desde Viona hasta o peaxe da Ganda da autopista, na Barcala, aprobado, feito o trámite que hai que facer medioambiental, non? Está aprobado desde hai 8 ou 9 anos. E non fan. Ah, o proxecto pagarno. O proxecto costou unha suma tremenda de cartos. Habría que preguntarlle o que cobrou o proxecto, si o cobrou el solo ou invitou os amigos ou todas as cousas que se suelen facer. Cando digo invitar, que cada un entenda o que quere. Uh-huh. Por tanto, é alarmante a situación que estamos a vivir en este aspecto. Non? Hai que eliminar a morralla da política, que non se dá eliminado, pero tampouco se... Claro, as armas quen as teñen os ciudadanos. Os ciudadanos son os que teñen as armas para eliminar a morralla. ¿No? A través da súa votación, as autonómicas, españolas, municipales, nas que sean.
E da movilización tamén, cando
pero
é necesario.
Pero na movilización, ¿no? Ti fas unha movilización e somos tres. Miras para atrás e non tens nadie detrás. ¿No? É tremendo.
Bueno, imos con outro tema. Usted insiste na petición de fondos europeos para o paseo fluvial de Illas.
Sí, bueno, non sabíamos, os concellos de menos de máis de 20.000 habitantes hasta 50.000, de Galicia, que somos 22-23, quedamos ao marxen das subvencións europeas de fondos europeos. A razón aínda nasei hoxe, non? Decían que non había unidades urbanas suficientes, bueno, buscar unha trampa legal para deixarnos marginados. Volvo a decir, para que queremos diputados en Madrid, para que queremos parlamentarios no Estado, non? Ou ministros e ministras, non? O tema é que creo que temos ese dereito. Oleiros ten 27.000, casi 28.000 unidades urbanas e, por tanto, tería dereito a participar en eso. Nos acabamos de presentar hoxe que acababa o plazo, se acaba de presentar unha petición para esta obra que xa empezamos con 1 millón de euros, costa 3 millóns, que a senda do río de desde Enós a Iñás, e que, por tanto, unha obra importantísima para os peatóns que non poden circular pola Nacional Sexta, para os ciclistas e para o medio ambiente. Unha obra importantísima, cara, que nos abordamos e que ahora, ainda que está contratada, vamos a pedir unha subvención ao Ministerio, porque creemos que temos ese dereito. É un proxecto que cumple o 100% ca normativa europea. Por tanto, a ver que é o que dicen. Hoxe presentamos esa petición.
Muy ben, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, 981-631078 ou tamén 981-610000, por si queren plantexer alguna pregunta ao alcalde. Bueno, estamos esta fin de semana, sería a que pode ser, ou parece a última festa xa do verán, non? De, en Oleiros, que además unha festa moi singular, a Romaría
sí,
do San Cosme
en Maianca. San Cosme, que eu lamentablemente non podo estar, me encantaría estar, todos os anos que
vais a perder a partida de Tutes, o campeonato de Tutes.
Sí, bueno, van ter suerte porque así, como xa ganei dúas veces o campeonato, van ter suerte outros para pa quedar de primeiros, non? Pero bueno, sinto moito non estar porque é sí. Unha festa que me gusta moito, a mí me encanta ese tipo de festas onde os veciños se reúnen, comparten mesa, mantel. Bueno, é unha festa moi bonita, e que vai haber sol. Que non se queixen, vayan á festa que vai haber sol para a festa de San Cosme. Vai chover hoxe, mañán, pero mañán xa non chove tanto.
Mañán xa non chove, creo.
Por tanto, hai que ir a esa festa, vai estar a charanga Santa Compaña, a festa é a mediodía, comer no campo, baixo unha carpa, aqueles que non teñan comida saben que ali hai churrasco, non, que o poden adquirir, e outros servicios máis que pon a Asociación de Veciños de
San Cosme.
De San Cosme, non? Por tanto, festa rachada, de noite teñen a Orquesta Platino, bueno, a disfrutar dela, porque a última festa do verán, xa digo, non vai chover, se vai a celebrar a festa, estou convencido que vai haber ali máis de 1000 personas.
Sin duda, sin duda. É unha das festas que máis atractivo desperta. Así...
Unha festa bonita, sí. Unha festa, das festas que había antigamente que xa non se celebra, non? Uh-huh. Cando ibas a romerías, eu cando ibe polo por toda Galicia, por parte de España, ibas a romerías, aquilo era un mundo de xente comendo, aí sobre con mesa e mantel, baixo carpa, por si acaso chove, non? Pero nesas romerías era tirarse nos campos e comer a xente, poñer o mantel destilado. Me acordo, por exemplo, no San Pedro, hai moitos anos, cando iba a casa de miña tía Maruja, ali no Seijal, me acercaba hasta, comíamos na casa, pero me acercaba hasta arriba, hasta a iglesia, e me acordo que les montes todos que rodeaban a iglesia, pois que había cantidad de comidas por toda aquela zona, no Alto de Perillo, cando se facía a romería da cabeza, todo o Alto de Perillo, que hoxe o Parque Nelson Mandela, todo por ali abaixo, aquelas fincas que había, se enchían de romeros, viñan autobuses desde a Silva, desde Carballo, desde montón de órdenes, viñan ca comida e se facían as festas, pois así, era unha maravilla, pero bueno, os tempos andan...
A María de Santa Ana Mera tamén, sí, pois tamén sí, era algo
os tempos andan, por eso agora, en vez de tirarse no campo, pois temos mesa, mantel, e orquesta, e todo para que a xente poida pasalo moi ben.
Pois a disfrutar desa festa dos San Cosme en Maianca, e tamén hai este fin de semana, empeza mañá o Rock and Rolleiros, o festival de rock que
sí,
fan os xóvenes de Oleiros.
Rapaces e rapaces da Escola de Música, non? Que teñen unha asociación, non? Por tanto, se vai a facer un festival o venres e o sábado
na Praza Estelpita, en Santa Cruz.
O sábado na Praza Estelpita, o venres é en Perillo. No, o venres en la Praza Estelpita.
Nos dous días na Praza Estelpita, sí.
O venres e o sábado na Praza Estelpita, un día en Perillo, non? Na Praza Hundida. Por tanto, o sábado é sesión verbú, e tamén actuación pola tarde, non? A 7 da tarde. En Perillo é actuación na Praza Hundida ás 8 da tarde.
A de Perillo foi a que se celebrou a pasada semana.
Sí.
Que empezaron a pasada semana e agora...
Sí, este, pero van a celebrar tamén este viernes.
Este viernes e sábado, en Santa Cruz, na Praza Estelpita, son os dous días. Viernes e sábado. Foi o viernes pasado, foi cando se celebrou en Perillo na Praza Fundida, en Santa Cristina, vamos.
Ben, sesión vermú, na Praza Ester, rock...
tanto venres como sábado, exactamente.
Venres e sábado.
Aí rock and roll en Santa Cruz, así que os xóvenes, os amantes da música rock, pois xa saben tamén que teñen ali unha cita. Ademais, pois como decíamos, para a festa de Maianca, parece que o tempo finalmente se vai a comportar e vai a permitir
que se pode disfrutar de unha música, non ten nada que ver o rock con carromería, por tanto, son públicos incluso distintos, puede haber afluencia.
Nos dos lugares, sin lugar a dudas. Muy bien, alcalde, pues aquí lo dejamos por esta semana.
Hasta luego.
Gracias, hasta la próxima semana.